พอดีเราสองคนได้ดูหนังอันนึงมาซึ่งมันเป็นซีรีส์ที่สะเทือนใจมากแล้วก็ในฐานะคนเป็นพ่อแม่นะมันเหมือนกับว่ามันทำมาเพื่อเราเลยนะมันทำมาแจ้งเตือนให้เราเลยอ่ะ
ใช่ให้กับ parent ในยุคใหม่
อ่ะก่อนเข้ารายการผมต้องอธิบายก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยเราบันทึกเสียงกันด้วยเครื่องนี้นะครับ TP7 จาก Teenage Engineering นะ
กล้องอยู่ฝั่งนู้นค่ะ
กล้องอยู่ฝั่งนู
้นทีมงานเซตกล้องแต่ว่าจำไม่ได้ว่ากล้องอยู่ฝั่งไหน
TP7 จาก Teenage Engineering เป็นเครื่องบันทึกเสียงนะครับโอเคอันนี้เราใช้ใน Goof Studio รายการของ Goof Studio ส่วนใหญ่ด้วย
แล้วอันนี้คืออะไรเห็นวางอยู่แต่ว่าไม่ได้มีการเสียสาย
เป็นมิกเซอร์
ต้องทำแบบเน็ตไอดอลดิค่ะ
ฟริงอันนี้โอเค
ไม่รู้มันทำไมแต่ว่า
โอเคหนังเรื่องนี้เดี๋ยวนะพี่ขอรีโมทนิดนึง
รายการนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Groove.store GROV.store The Creative Gadget Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand
ห่างหายกันไป2ปีนะผมกับคุณจ๋ากลับมาที่ประจำการที่ Groove Studio อีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะมัน2ปีเราไปทำอะไรกันมานะถึงรายการถึงหายไปรายการแบบนั่งคุยแบบนี้มันหายไป2ปีแล้วนะ
เราหายไปเลี้ยงลูกกันมา
เลี้ยงลูก2ปีเลยนะเพื่อที่เราจะพอมีเวลาว่างแล้วจริงๆระหว่างเนี้ยเราดูหนังกันหลายเรื่องนะ2คนนะอาจจะไม่เยอะมากเพราะต่างคนต่างแยกกันดูบ้างแล้วก็มีร่วมกันดูร่วมกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วเน
ี่
ย
เรื่องอะไรที่เราดูด้วยกัน
หลายเรื่องอยู่ตั้งแต่ The Last of Us ใช่ไหมซึ่งกำลังจะมีซีซั่นใหม
่
แล้วก็ซีรีส์อย่าง Severanceที่เราเคยทำรายการตอนแรกแล้วยังไม่เคยพับลิชนะ
เรื่องนี้ตลกนะคือมันกลับมาพอปูล่าใหม่อีกครั้งหนึ่ง
พอปูล่าใหม่เหรอ
ใช่แบบเป็นพูดถึงในโซเชียลมีเดียเยอะเพราะว่าซีซั่น2มันมาแต่ว่าคนพูดถึงซีซั่น1กันเยอะเพราะมันห่างไปหลายปีอยู
่ห่างไปหลายปี
จำไม่ได้ว่ากี่ปีนะซีซั่น2มันบูมค่อนข้างบูมเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็ดาร์กกว่าซีซั่น1
ดาร์กกว่าซีซั่น1ใช่มั้ยอันนี้ผมต้องขอให้คุณจ๋าพูดดังนิดนึง
ทำไม
เพราะพูดดังพูดมาใจที่เป็นกล้องให้เลย
โอเคต้องพูดเสียงดังๆ
นะครับก็วันนี้นะครับผมวิรวัฒน์วิลาคุณจ๋าเดินเพนจากเพจรันวิจเจนะฮะซึ่งเขามี ตอนนี้เขามีงานฮ็อบบี้ใหม่ที่จริงจังมากคืองานวิ่งของเขาใครสนใจเกี่ยวกับการวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งมาราธอนวิ่งหรือวิ่งอัลตร้ามาราธอนวิ่งเทรลวิ่งถนน anyway นะครับเขาติดตามเพจเขาได้เพราะว่ามันให้ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งใช่ไหมรวมไปถึงอาหารเสริมรวมไปถึงอะไรอย่างที่เกี่ยวข้องกันออกกำลังกายนะ
ใช่แต่ว่ายังไม่ได้แอดวานซ์มากขนาดนั้นยังไม่ถึงกับอัลตร้า
หรอ
ใช
่โอเคก็เริ่มกันเลยนะครับทีนี้พอดีเราสองคนได้ดูหนังอันนึงมาซึ่งมันเป็นซีรีส์ที่สะเทือนใจมากแล้วก็ในฐานะคนเป็นพ่อแม่นะมันเหมือนกับว่ามันทำมาเพื่อเราเลยนะมันทำมาแจ้งเตือนให้เราเลยอ่ะ
ใช่ให้กับ parent ในยุคใหม่
หนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ
เป็นเกี่ยวกับวัยรุ่นนะคะแปลภาษาไทย
อ่านว่าไงชื่อมัน
Adolescence
โอเค
According to Google Translate
Adolescence คือเกือบจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็คือวัยรุ่น
เป็นวัยรุ่นนั่นเอง
นะครับวัยรุ่นนะฮะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแบบความดิ้นรนของวัยรุ่นเนี่ยที่แบบพอเป็นวัยรุ่นปุ๊บเนี่ยมันต่างกับวัยเด็กในแง่ที่ว่าตอนวัยเด็กเนี่ยมีพ่อแม่เป็นคนเป็นการเดียนใช่ไหมเป็นคนคุ้มครองไว้ใช่ไห
ม
แต่พอเข้าสู่วัยรุ่นแล้วมันจะมีช่วงทรานซิชันเป็นช่วงที่มันแบบเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านจากความเป็นเด็กสู่ผู้ใหญ่มันต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น มันมีความอยากให้เพื่อนยอมรับมากขึ
้
น
แต่ในขณะเดียวกันตัวเองก็ยังไม่ได้อินดีพีเดนต์ 100%
ใช่มันเลยกำกึ่งๆแล้วมันก็เลยเกิดแล้วอีกเรื่องนึงคือฮอร์โมนพอมันเริ่มจะเป็นจากเด็กสู่ผู้ใหญ่เนี่ยมันมีฮอร์โมนเพศฮอร์โมนหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตเนี่ยมาทำให้เขารู้สึกสับสนบางอย่างอยู่ใช่ไหมมันเป็นช่วงที่เขาเรียกอะไรอ่ะอันตรายไหมไม่จะพูดอันตรายมันก็เกินไปนะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาโตเป็นยังไง
แ
ต่ว่า
เป็นช่วงที่กำลังค้นหาว่าตัวเองอยากเป็นอะไรทำอะไร มีเพื่อนแบบไหน อยากจะแบบไม่ได้เชิงค้นหาตัวเองแบบในช่วงมหาลัยอ่ะแต่ก็ค่อนข้างมีไอดีนิตี้ของตัวเองที่ค่อนข้างชัดขึ้นกว่าวัยเด็กกว่าวัยแบบ primary school อะไรอย่าง
เงี้ยทีนี้มันสำคัญเพราะว่าไอเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการฆาตกรรมด้วยการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียและสื่อสังคมเกี่ยวกับการฆาตกรรมซึ่งหนังไม่ได้เน้นกันในส่วนนี้เลยนะใช่ไหมไม่เน้นในส่วนของการฆาตกรรมหรือการสืบสวนใดทั้งสิ้นพล็อตเรื่องเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้
พราะเรื่องมันเริ่มมาจากที่ว่า EP 1ก็คือเป็นตำรวจบุกเข้าบ้านเลยก็คือตำรวจไปสืบมาแล้วคือเขาไม่ได้ตัดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสืบสวนก็คือทุกอย่างมันมีคำตอบอยู่แล้วใน EP 1แล้วทุกคนรู้ว่าเด็กตายมีเด็กตายอะไรเงี้ย
ก็หนังไม่ได้จะเป็นซีรีส์การสืบสวนสอบสวนไม่ได้จะเป็นซีรีส์การจับกลุ่มหรือขึ้นศาลอะไรทั้งสั้น
เป็นดราม่าซะมากกว่า
เป็นดราม่าซะมากกว่าตัวเอกเนี่ยชื่อเจมี่มิลเลอร์นะครับเป็นลูกของช่างพ่อเป็นช่างอะนะ
เป็นพัมเบอร
์พัมเบอร์เป็นช่างประปานะครับอายุ13ขวบเท่านั้นนะฮะแต่อยู่ๆตำรวจบุกบ้านเขาแล้วก็จับข้อหาฆาตกรรมนะครับแล้วมันก็ดูเปิดฉากมาดรามาติกมากนะแต่ว่าสิ่งนึง
ค่อนข้าง aggressive เหมือนที่ฉากที่แม่เขาแบบกรีดโวยวายมันดู aggressive มากในการจับเด็กอายุ13ที่แบบมีเหมือนคล้ายๆคอมมานโดหรือว
่
า
ใช่ๆ
แบบถีบประตูบ้านพัง
ประตูบ้านพังแล้วบุกเข้ามาแล้วก็มีการประกาศเกี่ยวข้องกับค้นอุปกรณ์ค้นหาอาวุธที่จะเป็นตัวฆาตกรรมแล้วก็สิ่งที่มันถูกชื่นชมมากกับคนดูหนังที่เห็นในคนพูดถึงเยอะมากคือการที่มันหนังเรื่องนี้มันใช้เทคนิคไม่ใช่เทคนิคหรอกมันใช้วิธีการที่เรียกว่าลองเทคก็คือถ่ายเทคเดียว
เป็นวันเทคหมดเลย
วันเทคทั้งเรื่องนะครับทั้งเรื่องคือเปิดซีEP 1มาปุ๊บวันเทคคือยาวยิงยาวตั้งแต่ต้นจนจบแล้วทุกอย่างค่อนข้างจะเป๊ะนะถือว่าไม่ค่อยมีอะไรผิดพลาดนะ
ใช่เพราะเขาถ่ายกันหลายรอบมาก
ถ่ายกันหลายรอบ
มันไม่ใช่รอบเดียวผ่าน
มันเหมือนมีการซ้อมไม่คล้ายกับการทำละครเวทีนะ
เออใช่คือถ้าใครที่ดูตั้งแต่ตอนแรกดูไปแรกๆก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันวันเทคหรือเปล่าแต่ดูไปดูมาเฮ้ยมันวันเทคก็เลยต้องแบบกอแล้วดูเริ่มใหม่เพื่อเอนจอยความวันเทคของเขา appreciate เขา
ปกติหนังเรื่องนึงอ่ะเวลามันใช้ลองเทคสักประมาณ10 นาที15 นาทีเราจะรู้สึกว่ามันโอ้โหมันนานแล้วมันชื่นชมน่าชื่นชมมันนะแต่เรื่องเนี้ยทุกตอนน่ะมีความยืดมีความยาวประมาณ 40-50 นาที
น่าจะเกือบ1 ชั่วโมง
ทุกตอนนะ
แล้วเหมือนดูบรอดเวย์ Amazing มากคือทุกคนเดินจังหวะการเดินของเขาอะไรเงี้ยมันเหมือนบรอดเวย์
มัน
สวยงามเหมือนแดนซ
์เออใช่ก็เรื่องนี้มีทั้งประเด็นที่น่าสนใจให้ขบคิดมีการแสดงหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่น่าดูนะครับเลยทำให้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมคิดว่าคนเขาแนะนำกันนะโดยเฉพาะคนเป็นพ่อแม่นี้ผมคิดว่าไม่ควรพลาดโดยเฉพาะแม่ลูกกำลังมีลูกเด็กหรือกำลังมีลูกเข้าสู่วัยรุ่นทีนี้หนังเรื่องนี้มันมีทีมหลักก็คือว่าอันตรายจากการใช้งานสื่อดิจิตอลทีมหลักของเรื่องนี
้
ตั้งแต่เรื่องแรกก็คือการความอันตรายของสื่อดิจิตอลสื่อโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็เขาเรียกมีคำหนึ่งที่เรียกว่าท็อกซิกมัสคูลินิตี้ก็คือว่าความเป็นพิษจากความเป็นชายอ่ะความเป็นชายที่แบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงกว่าผู้หญิงแล้วก็ใช้สิ่งนี้มารังแกผู้หญิงนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือจุดบอดของพ่อแม่จุดบอดที่พ่อแม่มองไม่เห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอย่างเช่นในตอนนึงเนี่ยพ่อเขายอมรับว่าเขาเห็นลูกเขาเล่นคอมทุกวันตอนที่เขาเริ่มมีคอมพิวเตอร์แล้วลูกเล่นคอมพิวเตอร์ทุกวันแล้วเขารู้สึกว่าลูกอยู่ในห้องปลอดภัยไม่จำเป็นต้องดูแลละเอียดว่าเขาเล่นอะไรอยู
่
ซึ่งเขาเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาทำงานหนักด้วยออกจากบ้าน
ออกจากบ้านแต่เช้ากลับมา
yeah.
ก็เป็น2 ทุ่มหรืออะไรสักอย่างที่พ่อเขาพูดในหนัง
ใช่เขาเลยมองว่าอยู่บ้านก็ยังดีไว้ก็ยังปลอดภัยแต่ความจริงไม่ใช่
แต่ไม่ได้ออกไปไหน
มันเป็นจุดบอดที่พ่อแม่มองไม่เห็นแต่คำถาม
อะไรยังไงว่าประเด็นนี้นึกขึ้นได้อย่างหนึ่งว่าคือสมัยก่อนเราโตมากับไม่มีอินเทอร์เน็ตคือเราออกจากบ้านไปนานๆอย่างเงี้ยก็มีใครมาสงสัยว่าเราปลอดภัยไหม
สมัยเราใช่ไหมสมัยเราอะ
แต่ว่าตอนเช้ากับแบบพระอาทิตย์ตกอย่างเงี้ยก็มันเหมือนกับว่าถ้าชีวิตจะชิบหายก็ชิบหายตอนนั้นเลยหรือถ้าจะดีก็ดี
ก็จริงนะ
มี2 ทางเลยอ่ะเหมือนชีวิตมี2 ทางมันจะไม่เหมือนโลกในยุคอินเทอร์เน็ตที่พ่อแม่แต่สุดท้ายแล้วเทอร์นาวคือไม่รู้ทั้งคู
่คือของรุ่นเราเนี่ยอินเทอร์เน็ตยังไม่มีพี่ของพี่ก่อนนะเพราะว่าพี่เริ่มมีใช้อินเทอร์เน็ตตอนประมาณอายุ18-19แล้วแต่ว่าไอ้คำที่ว่าไม่มีจริงๆแล้วมันมีตั้งนานแล้วอินเทอร์เน็ตแต่ว่าม
ันมีแต่เราเข้าถึงลำบาก
เข้าถึงลำบากช่วงที่เริ่มพอปูล่าสำหรับในอายุของพี่นะคือ18-19แล้วก็พอเริ่มมีปุ๊บเนี่ยอันตรายก็จะพอมีแต่ไม่มากเริ่มมีการกังวลแล้วว่าจะมีการหลอกลวงกันผ่านอินเทอร์เน็ต จะแต่หลอกลวงเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องเงินนะตอนนั้นเนี่ยจะเป็นการหลอกลวงเกี่ยวกับทางเพศเป็นหลักไม่ได้กลัวว่าคนจะโดนหลอกขโมยเงินเหมือนสมัยนี้เพราะว่าตอนนั้นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งยังตามไม่ทันยังใช้เวลาอีกตั้งเยอะกว่าจะตามมาถึงจุดนี้แต่ว่าที่กลัวกันเขากลัวอันตรายนอกบ้านเช่นเพื่อนข้างบ้านติดยาบ้า
อ๋อสมัยนั้น
ยาบ้าระบาดนะติดยาบ้าเขากลัวการออกไปมั่วสุ
ม
กันของวัยรุ่นซึ่งมัน obvious คือมันชัดเจนมาก
มันจะไม่เหมือนในยุคอินเทอร์เน็ตที่ว่าปิดประตูห้องแล้วมันทำอะไรไม่รู้หน้าจอ
ใช่ใช่ใช่ก็เลยเข้าใจได้อยู่ทีนี้ของรุ่นจ๋าเป็นไงบ้างรุ่นจ๋าอาจจะห่างกับผมสัก8ปี
ถ้าเราอายุ13เหรอ13ก็ยังคล้ายๆกันนะก็คือต่ออินเทอร์เน็ตก็คือแบบติ๊ดติ๊ดติ๊ดอย่างนั้นอ่ะค่อนข้างเล่นข้างนอกบ้านอาจจะรู้สึกสนุกกว่าสนุกกว่านั่งอยู่หน้าจอนานๆเพราะมันช้าแล้วเราได้รู้สึกอยากไปเจอเพื่อนมากกว่า
อยากไปเจอเพื่อนมากกว่า
เพราะเราไม่ได้มีแอปแชทที่แบบสามารถอยู่ในพ็อกเก็ตแบบที่จะหยิบมาแชทได้ตลอดเวลา
ใช่ๆ
มันต้องไปนั่งคุยกันไง
อันนี้คืออันตรายคือตอนที่เรามีอินเทอร์เน็ตที่บ้านก็ต้องต่อคอมพิวเตอร์อยู่นะแล้วต่อมามันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตที่ access จากมือถือ ต้องบอกว่าแต่ว่ามุมมองจะต่างกันแต่ตอนที่พี่ได้ใช้ครั้งแรกอ่ะพี่ตื่นเต้นมากเลยนะ
มันเป็น GPRS ป่ะ
มันเป็นตั้งแต่ GPRS ใช่ไหมแล้วก็
แล้วก็3G
Age ก่อน Age รู้สึกจะ Age จะเป็นขั้นกว่าของ GPRS
ใช่
จะเป็นขั้น
มันจะเร็วกว่า
เร็วกว่ามันคือเขาเรียก 2.5G Age 2.5G แต่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยคนรุ่นเรามันตื่นเต้นเพราะว่าเราอ่ะผ่านยุคที่ใช้อินเทอร์เน็ตยากตอนนั้นจำได้ว่ามีคนบอกว่าเสียงที่ต่อโมเด็มจ๋าบอกมาเงี้ยเสียงตื้อๆเนี่ยมันแฮปมันเป็นเสียงสวรรค์เสียงที่แฮปปี้เพราะว่าได้ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วแต่เด็กแต่พอเด็กรุ่นนี้ปุ๊บเปิดแล้วปุ๊บพอคุณ survive ปุ๊บอ่ะแล้วคุณเข้าอินเทอร์เน็ตเลยทันทีอ่ะจากมือถือเนี่ยมันตรงไปตรงมามาก
ม
ันตรงประเด็นมากแล้วก็มันเร็วมากอ่ะพูดง่ายมันเร็วมากแล้วตอนที่เราใช้ IG เนี่ยตอนแรกเลยนะ Instagram เนี่ยมันเป็น creative app มันเป็น creative app คือมันมีกล้องแล้วคุณก็ถ่ายรูปแบบ
มีฟิลเตอร์
ภาพถ่ายที่มันให้เนี่ย512พิกเซล
เป
็นสแควร์นะ
สแควร
์512x512ซึ่งเล็กมากแล้วเขาให้เน้นคุณว่าคุณใช้ความครีเอทีฟในการถ่ายภาพให้คนสนใจคุณแต่กลายว่าคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นที่เกิดในหนังเนี่ยจริงๆแล้วในหนังเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าฟังดูเหมือนเรื่องจริงนะ
เป็นนะ
คือในหนังไม่ใช่มาจากเรื่องจริง 100% เนี่ย
ในผู้กำกับก็คือคุณสตีเฟนนะคนที่เล่นเป็นพ่อเขาเห็นข่าวจาก2ที่พร้อมๆกันไล่ๆกันว่ามีเด็กผู้ชายแทงเด็กผู้หญิงอีกแล้วพออีกไม่กี่วันถัดมาก็มีเด็กผู้ชายแทงเด็กผู้หญิงเหมือนกัน
ติดกัน
เขาก็เลยรู้สึกว่าไอ้มัน something wrong อ่ะเกี่ยวกับ
สังคมที่เขาอยู่ใน UK ใช่ไหม
ใช่
แต่มันเกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์ใช่ไหมเพราะผมสตูดิโอ Studio อยู่ที่นิวซีแลนด์นะเผื่อท่านผู้ฟังไม่เคยรู้จักมาก่อนนะฮะ
ยังไม่เท่าที่นึกออกนะยังไม่เคยเห็นว่ามีย
ังไม่เคยเห็น
อาจจะมีเด็กขโมยของตามห้างวิ่งหนีอะไรให้มันเขาเรียกอะไรชีวิตมันตื่นเต้นแต่ว่ายังไม่เคยเห็นขนาดว่าแทง
True มันเกิดขึ้นที่อังกฤษแล้วมันเกิดขึ้นทีกันจนเขาตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมยุคนี
้
เขาก็เลยค่อยๆไปหาคำตอบ
ใช่เพราะว่าเด็กคนนึงเนี่ย take a village to raise a child
ใช่
ประโยคคลาสสิก
สำหรับไปให้คนผู้ฟังก็คือว่าเด็กการให้เด็กคนหนึ่งโตมาเนี่ยมันใช้ทั้งหมู่บ้านคนทั้งหมู่บ้านในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งขึ้นมานะมันไม่ใช่ว่าแค่พ่อแม่หรือคนที่ใกล้ตัวอย่างเดียวมันใช้เยอะมากเด็กออกจากบ้านสมมติเด็กออกจากบ้านจะไปซื้อของตามร้านเนี่ยสังคมนั้นปลอดภัยแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสังคมนั้นด้วย
ใช่
ไหมต่อเลยครับก็คือมันคล้ายๆมันไม่ใช่เรื่องจริง 100% แต่เขาเอาเรื่องจริงเนี่ยมาม
ิกซ์อั
พเพราะไม่งั้นมันต้องกลายเป็นต้องจ่ายค่าเรื่องให้กับครอบครัว
มันจะกลายเป็นด็อกคิวเมนทารี
กลายเป็นสารคดีไปเขาต้องการทำหนังนะครับเขาก็เลยแต่ว่าเรื่องนี้มีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงแน่นอนชัดเจนเพราะเขาบอกนะฮะทีนี
้พูดถึง Instagram เมื่อ
ครั้งไว้ Instagram เนี่ยคนรุ่นเราตอนแรกมันเป็น creative app มันไม่ใช่แอปที่เอาไว้ใช้จริงจังมันเป็นโซเชียลมีเดีย
มันเป็นโซเชียลมีเดียในเชิงที่ว่าโชว์ภาพถ่ายแต่ก็จะไม่ใช่ภาพถ่ายแบบสตอรี่แบบทุกวันนี้นะก็คือถ่ายนู่นถ่ายนี่สตอรี่มันจะออกแนวถ่ายนู่นถ่ายนี่แต่ว่าสมัยก่อน Instagram มันเหมือนอัลบั้มรูป
อัลบั้มรูปหลายคนใช้ Instagram มันตัวเก็บภาพเป็นหลักก็มีนะ
จ๋าไงจ๋ามีตั้งแต่ปี2009ตั้งแต่เปิดตัว
2009
ไม่ใช่หรอ
ประมาณ2010
เ
พราะว่า iPhone ตอนนั้น iPhone 4 iPhone 30 3GS กับ iPhone 4มันมาด้วยกันปี
เรื่องนี้ต้องยอมคุณวีรวัฒน์นะคะเพราะว่าเขาแม่นค่ะ
ทีนี้พอ Instagram มาปุ๊บเนี่ยตอนนั้นคือเอาผ่านมา15ปีเอาจริงแล้วมันนานแล้วนะคือ15ปีก็คือเด็กในเรื่องเนี่ยอายุ13ก
็
คือเขาโตมาในเขามีสิ่งที่ Instagram รอไว้แล้วรอชีวิตเขาไว้แล้วรอเขาไปแล้วแล้วมัน evolve คือถึงปัจจุบันใน Instagram เนี่ยมันกลายเป็นที่ที่คนรุ่นใหม่ใช้โซเชียลเป็นหลักใช้เป็นการเข้าสังคมกัน
อ
ันนั้นเนี่ยพี่ตามไม่ทันแล้วเพราะแล้วหลัง
ใช่เพราะว่าส่งอะไรไปเขาไม่เคยอ่านเลยต้องมองกล้องด้วยแบบว่าเราให้ท่านผู้ชมฟังส่งอะไรไปไม่เคยอ่านเมสเซจอะไรไม่เคยอ่านเลย
หนังเรื่องนี้ทำให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังอยู่ในอีกยุคนึงนะเรากำลังจะไม่ทันแล้วเพราะว่าคนรุ่นใหม่มันใช้ยังไงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยใช้ในตอนนั้น
มันซับซ้อนขึ้นไปอีกในแง่ที่ว่าเจมี่เนี่ยกับเพื่อนๆทอล์กกันด้วยแบบใช้อีโมจิเป็นแบบเป็นตัวตีความหมายอีโมจิตัวหนึ่งเป็นความหมายหนึ่งซับซ้อนเหมือนท่อรหัสแต่มันนึกขึ้นได้ว่ามันก็คงเหมือนเด็กวัยรุ่นที่อยากมีความลับอ่ะแบบเป็นวัยที่กำลังมีความลับเพราะมันเหมือนกับว่ายุคเราไปคุยกับเพื่อนเนี่ยมันไม่มีใครมานั่งมาเห็นว่าเราคุยอะไรกัน
อ
่ะนอกจากว่าพ่อแม่อยู่ใกล้ๆก็ไม่คุยแต่พอมันเป็นเท็กซ์หรือว่าเป็นอะไรที่พ่อแม่สามารถ access เข้าไปอ่านได้อะก็เลยเข้าใจว่าเด็กมันน่าจะใช้วิธีการเป็นอีโมจิเพื่อให้ adult รู้ว่าคุยอะไรกันอยู
่เออ make sense คือเป็น cryptic message เป็น
ข้อความ
ที่เข้ารหัสคือรู้กันเอง
ใน society ของเขาอะ
โดยใช้แค่อีโมจิหนึ่งภาพเท่านั้นรู้ไหมอีโมจิเนี่ยในทางคอมพิวเตอร์ไซน์เนี่ยมันใช้เท่ากับตัวหนึ่งตัวอักษรเลยนะผมจะบอกว่าคือมันเอาจริงๆนะในแง่นึงอ๋อ
ใช่มันคือเหมือนกรอบสี่เหลี่ยมว่าเวลาคอมพิวเตอร์มันไม่อ่าน
ในแง่นึงเนี่ย มันเป็นความมีประสิทธิภาพในการสื่อสารแต่ผมว่ามันน่าลำคาหน่อยนึงในคุณเพราะว่าจะเริ่มแบบเอ้ยเป็นลุงแล้วนะเด็กคนนึงจะเป็นลุงไม่เข้าไม่ทันเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าไม่เอาความน่าลำคาเนี่ยถ้าเอาง่ายนี่คือมันตีความได้หลายอย่างไง
เออ
มันไม่เหมือนกับเลข1ก็คือเลข1มันไม่ใช่เลข2ไงแต่ถ้าแบบสมมติหัวใจอย่างเงี้ยหัวใจสีขาวหัวใจสีดำ
เออ
คือสำหรับบางคนอาจจะคนละความหมายก็ได้อย่างเง
ี้
ย
ใช่ๆคือมันเหมือนกับเขาทำเหมือนกับว่าเขารู้กันแล้วว่าถ้าส่งหัวใจสีดำ
หรือ
ใจส
ี
น้ำเง
ิน
เออแล้วถ้าเกิดไม่เคยส่งมาก่อนไม่เคยเตียนกันมาก่อนจะรู้ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมแต่เขาอาจจะรู้
ก็จะเหมือนภาษาลูไงอยู่เคยรู้จักภาษาลู
เคยได้ยินคำนี้อยู่แต่พี่ไม่ทันละภาษาลูเนี่ย
อ้าวมาโยกจ้ะคือก็ไว้คุยกันอย่างนั้นไงมันอาจจะเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่ง
โอเคเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยเป็น warning ให้กับผมอย่างหนึ่งในแง่ที่ว่าถ้าผมไม่สนใจวิธีการของคนรุ่นใหม่เลยเนี่ยมันก็จะเริ่มอันตรายสำหรับการเป็นพ่อแม่ที่อาจจะไม่เข้าใจลูกถ้าแต่พี่เข้าใจว่าอย่างหนึ่งนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละประเทศแต่ละสังคมแต่ละกลุ่มสังคมเนี่ยมันน่าจะมีมันน่าจะเป็น culture ที่ไม่ได้แชร์กัน 100% หมายความว่าต่อให้เป็นสังคมพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ถ้าเขาอยู่ใน UK เขาอยู่ในโรงเรียนของเขาไอ้ emoticon เนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยอาจจะไม่ได้สื่อสารกับไปที่เด็กที่นิวซีแลนด
์
เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภายในด้วยมันเป็นซับกรุ๊ปอ่ะมันเป็นซับ culture ที่อยู่ในของเขาเองพี่เดาว่าอย่างนี้นะเออแต่หนังเรื่องเนี้ยพอเขาพูดความหมายของ emoticon เนี่ยพี่เข้าใจว่าน่าทำให้คนมันเอาอันนี้มันเป็นมาตรฐานมากขึ้นใช่ไห
ม
เพราะมันสื่อสารไปทั่วโลกพร้อมกันผ่านไอ้ละครผ่านหนังอันทีนี้มันมีขีดอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการบูลลี่แล้วความกดดันจากเพื่อนฝูง
การเป็นเด็กวัยรุ่นใช่ไหม
เป็นยังไงบ้างความรู้สึกอยู
่บูลลี่เหรอ
มันเป็นเรื่อง
เราโตมากับการบูลลี่ไหมนะไม่เนี่ยเราไม่ยอมให้ใครบูลลี่ไงประเด็นคือ
แต่สังคมไทยเป็นการบูลลี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในโรงเรียน
โดนบูลลี่จากผู้ใหญ
่เด็กโดนบูลลี่จากผู้ใหญ่เพื่อนที่แข็งแรงกว่าบูลลี่เพื่อนที่อ่อนแอกว่าม
ันไม่มีการบูลลี่คือในหนังอะเป็นเหมือนการบูลลี่ในโซเชียลมีเดีย
เออใช่ใช่
เราจะโดนบูลลี่ก็คือบูลลี่ต่อหน้ามันก็จะสู้กับแบบเรียลไทม
์ตรง
แต่ขณะที่ไม่ต้อง
ขณะที่หนังอะมันบูลลี่เรื่องนี้มันหินอย่างหนึ่งว่าเด็กผู้ชายเนี่ยแม้จะเป็นฆาตกรเนี่ยตัวเขาเองก็โดนบูลลี่จากผู้หญิงผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งมันทำให้เขาเสียหน้ามันหลายมันมีหลายเรียกอะไรหลายเลเยอร์อยู่ในนั้นหลายชั้นอยู่ในนั้น
การบูลลี่แบบนั้นอ่ะอีกฝั่งหนึ่งตอบโต้อะไรไม่ได้นอกจากคอมเมนต์กลับมันก็เขาอาจจะไม่เห็นนะตอนนั้นที่คอมเมนต์ไงคือกว่าจะเห็นอีกทีอาจจะโดนแซวไปเยอะแล้ว
เอออ
ะไรอย่างเงี้ย
สุดท้ายเขาก็เลยโต้ตอบด้วยการใช้กำลังแทนอะไรเงี้ยแล้วที่มันเป็นหน้ากังวลสำหรับพี่นะมันมีศัพท์นึงที่แบบไม่รู้ทั้งสองสามคำแต่พี่จำได้มีอันนึงอินเซล
อ
ินเซลนี่แบบ
อันนั้นไม่รู้เลย
พี่อึ้งเลยนะ
ต้องพอดหนังแล้วก
็เออพี่อึ้งมากอินเซลแปลว่าไงนะ
โอ้มันยาวนะ
ดูเอาความหมายคร่าวๆของภาษาไทยให้ผู้ฟังอินเซลเนี่ย
คือไม่ค่อยเข้าใจ
เหมือนผู้ชาย
แบบดี
ถ้าเป็นแบบพูดภาษาไทยง่ายๆคือเป็นพวกขี้แพ้ในผู้ชายใช้กับผู้ชายนะเป็นพวกขี้แพ้คือไม่สามารถที่จะ attract
ผู้หญิงสาวทำไมผู้หญิงชอบได้ใช่ไหม
เออเขาเชื่อว่าเขาเป็นกลุ่ม incel ตัวละครเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเป็นกลุ่ม incel ก็คือว่าเขาไม่มีดีพอที่จะให้ผู้หญิงมามองเขาแล้วมันเป็นความวัยรุ่นด้วย
อายุแค่นี้เองนะ
อายุแค่นี้เอง13ไม่นะรีบมากรีบคิดมากนะครับ
ถ้าหาเมียจะทำยังไงล่ะทีนี
้คือไม่ต้องคือแบบจะให้ลุงบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนก็ฟังดูแบบไอ้เรื่องนี้เอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นวอร์นิ่งให้พี่รู
้
ว่าเด็กแม้แต่อายุ13เขาคิดแบบนี
้
มันไม่ใช่ว่าคุณอย่าไปคิดว่าเขายังเด็กอยู
่
อะไรอย่างนั้นอันหนึ่งเรื่องแล้วมีคำไหนนะที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นคำที่น่าสนใจ
นอกจากอินเซลเป็นวิธีการของ parent ไหมที่ว่าเขาวิธีการเลี้ยงดูลูกเขาย
ังไงบ้างในหนังทินยังไงบ้าง
ก็ถ้าตัดไปที่ตอนสุดท้ายทุกคนก็จะรู้ว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมาม
ันโอเคแล้ว
มันโอเคแล้ว
เพราะว่างี้อีก
อันนี้มันเป็นคำถามของคนที่เป็น parent ตลอดเวลาเพราะเราจะไม่รู้ว่าเราโอเคไหม
ใช่ถูกพอดีในหนังเรื่องนี้มันฮินว่าเขามีลูกสองคนลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็กคนโตเนี่ยเขาก็ใช้วิธีเขาก็เลี้ยงแบบเดียวกันเป็นพ่อแม่แบบเดียวกันแต่ลูกสาวคนโตกับเทิร์นเอาท์ก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเขาตอนในหนังอาจจะไม่อายุแค่17-18นะ
ใช่แต่คือก็เทิร์นเอาท์มาเป็นแบบดีเซนต์
people ไม่ได้กลายเป็นฆาตกรเหมือนลูกคนเล็กสุดท้ายเนี่ยแล้วเขาเบมตัวเองไหมเขาเบมตัวเองว่านั่นไหมว่าเขามีส่วน
เป็นเหมือนซีนที่บอกว่าแม่พูดกับพ่อว่าเราควรจะคิดว่าสิ่งที่เราทำยังไม่พอ not enough อะไรเงี้ยซึ่งซีนนี้เศร้ามากมันเหมือนกับพ่อแม่ต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าสิ่งที่เราเลี้ยงลูกคนที่สองมามันอาจจะไม่ดีพอถ้าคนแรกเราอาจจะมิสอะไรไปสักอย่างหนึ่งอะในระหว่างนั้นอะ
สิ่งหนึ่งที่พี่ได้เรียนรู้จากการเป็นพ่อคนแล้วมีลูกสองเหมือนในหนังเป้นะแพทเทิร์นคล้ายกันลูกสาวคนโตห่างจากลูกชายพอสมควรประมาณ8-6-7ปีไอ้ของเรากรณีเรามัน4ปีอะไรอย่างเงี้ยก็คือสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ต้องบอกตัวเองว่าลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วลำดับบางทีก็มีผลคือบุคลิกของเด็กโดยตัวมันเองมันมีผลอยู่แล้วแต่ว่าลำดับของลูกยกตัวอย่างเช่นลูกสาวเกิดมาเนี่ยเขาเป็นคนเดียวเขาเห็นพ่อแม่แค่สองคนแต่ลูกชายพอเกิดนะปุ๊บเนี่ยในสายตาเขาเนี่ยเขามีพี่สาวอีกคนนึงที่โตผ่านเขาพอสมควรคือไม่ถึงลูกเขาผมเดาว่าสายตาของเด็กคนนึงเนี่ยมองพี่สาวเขาเนี่ยยังไม่ถึงขั้นพ่อแม่แต่ก็โตกว่าเขามันเลยมีอะไรบางอย่างที่ลุกอัพก็คือมองไปข้างบนแล้วเห็นพี่สาวอะ่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาพี่สาวกินอะไรอะ่ะน้องคนนี้จะขอด้วยตลอด
ใช่
ขอด้วยตลอดผมจำได้ว่าตอนที่เรามีลูกสาวคนโตเนี่ยครั้งแรกที่เราให้แคนดี้เขาอะ่ะคือเราไม่พยายามจะไม่ให้เขากินพวกของหวานเยอะๆเพราะว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพฟันใช่ไห
ม
ครั้งแรกที่เรายอมให้กินประมาณ2-3 ขวบคือค่อนข้างโตระดับนึงแล้วแต่พอน้องชายเกิดนะปุ๊บเนี่ยพี่สาวเขาได้กินแคนดี้เนี่ยน้องชายก็เลยกินเดี๋ยวเขาด้วยกินตั้งแต่เด็กเลยฮะมันแล้วเราก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าถ้าเราห้ามมันจะเป็นยังไงอ่ะพี่สาวได้กินน้องชายไม่ได้กินอะไรเงี้ยคือพวกนี้มันเป็นดีเทลเล็กน้อยที่พ่อแม่ต้องดูแล้วก็ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติ
จริงจริงแล้วมันห้ามถ้าจะห้ามจริงๆก็ห้ามได้อยู่แต่ว่ามันมีความเหนื่อยของความเป็นเพราะเราสอนลูกคนแรกมาแล้วใช่ไห
ม
มันเหมือนเราดิสซิปลินลูกคนแรกมาแล้วแต่เราต้องมาทำอีกทีนึงให้กับคนที่สองมันมีความเหนื่อยที่แบบสะสมมา
ใช่ใช่
พอคนที่สองมันก็อ่ะช่างมัน
เออ
เราแบบอ่ะช่างมันเถอะ
แล้วคาถาที่ว่าพ่อแม่รักลูกเท่ากันเนี่ยพี่ว่าอย่าไปท่องมากคือมันไม่ประโยชน์มันเหมือนเราบอกว่าทุกคนเป็นคนดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
อ่าใช่
มันไม่ประโยชน์คือในมุมมองพี่นะสิ่งที่ควรทำก็คือว่าควรจะวิเคราะห์ คือเราผิดพลาดได้พ่อแม่นะพ่อแม่ผิดพลาดได้แต่ว่าเราต้องคนดูว่าเราจะปรับยังไงกับเขาในถ้าเราทำอะไรมาแล้วเราควรจะไปวิเคราะห์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราควรจะปรับตามกลยุทธ์หรือการอินเตอร์แอคชั่นหรือการปฏิสัมพันธ์กับลูกเนี่ยตามที่เขาเป็นเนี
่
ยแล้วก็พยายามที่จะแบบซัพพอร์ตเขาอะแต่ไม่ใช่ว่าไปคิดว่าเราคนโตเราเลี้ยงคนโตแบบนี้แล้วคนเล็กก็ต้องเลี้ยงแบบนี้ได้สิอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีทางอย่างกรณีหนังก็บอกอยู่แล้ว
ใช่มันวิธีการก็ไม่เหมือนกันแล้วพอสมมติมันมีแกลบแบบ 4-5 ปีเงี้ยโลกก็เปลี่ยนมาแล้ว 4-5 ปี
ถูกเพราะว่าพอเรารู้จาก Instagram 15ปีที่แล้วแล้วพอเห็นเด็กสมัยนี้แล้วใช้พี่ยังบอกว่าโหยเราถ้าเราไม่กลับมาดูใหม่นี้เราไม่ทันแล้วนะแล้วถ้ายังจำไว้ได้พี่มีเรื่องนึงน่าตลกอยู่สักประมาณ8ปีที่แล้วผมกับคุณจ๋าเนี่ยไปติดตั้ง VR ให้บ้านนักเรียนคนนึงเด็กวัยรุ่นคนนึงจำได้ไหมเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่บ้านเขาพ่อแม่เขาเป็นนักแสดงรู้สึกพ่อเป็นนักแสดงแล้วก็ มีบ้านใหญ่พอควรนะฮะแล้วก็เลี้ยงลูกส่งลูกไปเรียนนานาชาติ
สปอยมากเด็กคนนั้นน่ะ
เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเขาจะมาดูตอนนี้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าผมจะบอกว่าสิ่งที่ลูกเขาพิมพ์บนคอมพิวเตอร์กับเพื่อนเขาสิ่งที่ลูกเขาพิมพ์บนคอมพิวเตอร์กับเพื่อนเขาพ่อแม่ไม่เคยรู้ลูกเขียนคำหยาบอะไรเนี่ยพ่อแม่อ่านไม่ออก
ใช่พูดจะหยาบแบบหยาบมากหยาบชนิดที่ว่าคนหยาบก็ยังไม่เคยจะหยาบขนาดนี้คือทำไมไม่คุยกันภาษาปกติทำไมต้องแบบ
เอาเป็นว่า
หยาบแบบต้องหันไปมองหน้าว่าเฮ้ยมึงจะพูดอย่างนี้จริงๆหรอวะ
มันทำให้พี่เรียนรู้ว่าตอนนั้นลูกยังไม่โตป่ะลูกยังเด็กๆอยู่ใช่ไหม
แต่อันนั้นคือพ่อแม่ประเคนทุกอย่างให้เลย
แล้วพ่อแม่ไม่เคยรู้หรือว่าลูกอ่ะ
ใช้อะไร
อยู่ทำอะไรอยู่คุยภาษาอะไรกับลูกคุยภาษาอะไรกับเพื่อนเขา
ใช่
อันนั้นเป็นวอร์นิ่งให้พี่เรียนรู้เลยนะว่าโอ้โหนี่พ่อแม่ห่างไม่ถ้าจะไม่ทันแล้วนะ
โอ้ถ้ายังไม่พูดมาลืมไปแล้วนะเนี่ย
พี่นึกขึ้นได้ พอดี
ไม่อยากจำคนแบบนี้ในชีวิตไง
เอาเป็นว่าพี่จะบอกว่าถ้าพ่อแม่ตามไม่ทันเนี่ยพี่ว่าลำบากละเพราะว่ามันจะกลายเป็นแบบเป็นช่องว่างที่หนาห่างกันเกินไปสำหรับคนสองคนทีนี้ในหนังมีประเด็นน่าสนใจไหมผมจะเข้าสู่ท้ายรายการนะฮะ
ประเด็นที่น่าสนใจอีกเหรอคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สังคมเขาเรียกอะไรอะ treat เด็กคนนึงอะในแง่ของเขาที่ว่ามันเป็นวัยรุ่น
อ
ะมันเหมือนกับว่าพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่เป็นแบบ Gen Y หรือ Gen X ไปเขาเรียกอะไรอะ Gen Y ต้นๆ Y กลางๆมันมักจะมันจะเยอะใส่คำพูดเยอะท่าทางเยอะแบบ we don't have secret in this house อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันอาจจะดีกว่าให้เขาในแง่ที่ว่าให้เด็กมันมีชีวิตมีพื้นที่ของมันโดยที่มันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องไปโพชเขาเยอะ
ในมุมพี่นะอีกอย่างนึงก็คือว่าในทุกวันนี้เวลาคุณให้ดิจิตอลดีไวซ์ลูกเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น iPad ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่ควรจะรู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ควรจะเซตไอ้พวกพื้นฐานนะควรจะเซตพวก parental control เนี่ยไว้
ใช่กับ iPad ควรจะเซตเป็นของเด็กไม่ควรจะเอาของตัวเองแล้วก็ให้เขาไปดื้อ
ใช่ใช่ที่พี่เห็นแล้วถ้าเขาเล่นเกมอะไรคุณควรจะมีสัมพันธ์กับเขาว่าเขาเล่นเกมมาแบบไหนคุณควรจะเข้าใจว่าเกมที่เขาเล่นอยู่เป็นแบบไหน
แล้วไม่ควรจะไม่ใช่เกมที่เป็นโซเชียลมีในนั้นในตัวมันเอง
เออใช่ใช่เพราะพี่รู้สึกว่าต่อให้ประเทศอย่างเราที่ว่าเขาเรียกว่ามี work life balance ที่ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยพ่อแม่บางคนที่ยังทำงานหนักจนไม่ดูเลยว่าลูกเล่นอะไรอยู
่
อะไรแบบนั้นเนี่ยคือเรื่องนี้เราดูกันแล้วเนี่ยพี่มีแต่เรื่องบอกตัวเองคือแล้วพี่ไม่ได้มานั่งบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราดีกว่าเขานะไม่ใช่เป็นสัญญาณเตือนด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเราต้องปรับตัวอะไรบ้าง
แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะก็อย่าคิดว่าต้อง over protecting เขาด้วยการให้เขาอยู่ที่บ้านอย่างเดียวแล้วก็ประเคนเทคโนโลยีให้แล้วคิดว่าลูกตัวเองเซฟแบบไม่ใช่
อันนี้ล้าสมัยไปแล้ว
เออ
แนวคิดในล้าสมัย
มันจะไม่ใช่แบบนั้นไง
ใช่ใช่
คือเหมือนกับว่าเราต้องให้เขาออกไปทำกิจกรรมเล่นบาสเกตบอลเตะบอลหรือว่าอะไรอะทำอย่างอื่นอะ
พี่ว่า activity outdoor activity สำคัญแต่
คือเดี๋ยวนี้พ่อแม่อาจจะมักจะไม่ปล่อยไปไงถ้าตัวเองไม่ได้ไปด้วยเพราะรู้สึกว่าเออลูกฉันไม่เซฟแบบโลกนี้มันไม่ปลอดภัยก็ใช่มันไม่ปลอดภัยแต่อีกแง่นึงเราก็ต้องเหยียบไปในข้างที่รู้สึกว่าเราต้องไว้ใจเขาให้ได
้
เพื่อให้เด็กมันไม่ต้องไปแบบมีเอาเลทอะไรในแบบโซเชียลมีเดียกล้องพังไปแล้วนะคะ
กล้องพังไปแล้ว ของคุณจ๋าก็มาแล้วผม
งั้นเราควรจะต้องปิดรายการ
ปิดรายการพอดีนะฮะก็
เพราะเราต้องไปพูดถึงความเป็นพ่อแม่ต้องไป learning celebration
learning celebration นั่นคือในแต่ละเทอมของเด็กเนี่ยเราต้องไปรับลูกไปรับลูกเพื่อไปดูว่าเขาเรียนรู้อะไรมาในเทอมนั้น
ให้ลูกเราขิงขิงในสิ่งที่เขาทำมาซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นทุกวันที่บ้านแต่เราต้องไปดูเพื่อให้ลูกเขาขิง
โอ้เรื่องนี้คุยกันไม่ถึงกี่นาทีกล้องดับไปแล้วเรียบร้อยแล้วนี่
เดี๋ยวเรามาใหม่ในตอนอื่นก็ได้
เดี๋ยวเรามาใหม่
เพราะว่าหูฟังมันน่ารำคาญมากตอนนี
้โอเคก็อันนี้เป็นการทดลองถ้าใครเห็นกล้องพริบเนี่ยต้องขออภัยเพราะว่าผมอ่ะยังไม่เคยใช้เครื่องนี้เมืองนี้มาก่อนแล้วก็ลองใช้เนี่ยอัดเลยนะอัดจริงเลยนะ
ก็ห่างหายจากการอัดไปนาน
2ปีกว่ามีระหว่างนี้มีคลิปนึงที่เราไปเดินที่ Taylor Mistake ด้วยกันแล้วก็อันนั้นเนี่ยแต่ว่าเป็นคลิปเดินนอกบ้านไง
อ
ันนี้เป็นครั้งแรกที่เรากลับมาในสตูดิโอซึ่งคิดว่าจะมีอีกนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่นะสำหรับตอนนี้สำหรับตอนนี้ขอบคุณมากนะครับที่ฟังกันถึงตอนนี้นะรายการ Have You Want นะฮะมีให้ฟังบน Apple Podcast Spotify นะครับแล้วก็ YouTube ก่อนนี้นะครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่องไปในเกาะใต้นิวซีแลนด์ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าจาก EVX รถยนต์ไฟฟ้า7ที่นั่งระดับพรีเมียมในราคาที่หาไม่ได้จากที่ไทยพร้อมอุปกรณ์เสริมครบครันจักรยานไฟฟ้า Mountain Bike อินเทอร์เน็ตจาก Starlink นี่คือประสบการณ์เดินทางแบบใหม่ล่าสุดที่ EVX ค้นคว้าและทดสอบเพื่อให้การเดินทางเต็มอิ่มสมบูรณ์ไม่เหมือนใครเริ่มต้นที่นี่ EVX.life เราเป็นธุรกิจของคนไทย 100%